Omena no piandreni lo tin bovom ni zo atuandro izo izuru anuna no vondreo kandida o flon pirenena reo antuko si vondrena antuko politika zena no fanambarana tin ilaf ni maraina teo. Ainda bem, nem firanena nem faz tirana na casa metra a toda calma e na municipito vi que fechar a política ou em Itália general nem faz tirana. Mano Marco oficial nem ando firanena o ano varque a custa o município a ruvana marumzai se que tomar de cascara andiu. A nível nenhum tanto tirana nem o arriva o município basilica em massa da pira nem fim bunamba vaca o ano tan massa na si o ano fandi palima na maneira na nosso tutorzo. Arrivando nev malala si rivolentano ni arakamno natiniza o vovo watu anduizo maluta nerab zemda lama na sanomte avanari onzweta mfara ni vovo. Eu me pedi política, nisso eu antuco política, se vondo na antuco política, zé envolso na moca fanambarana tem nilaf e anduani. Na namaf nifita aqui na sinifanuana na nietzkin vondo no candidato flon pirenene isreu. Mbola miansu am nisin fifamptenia na cumi, luni en na befur novembro ou avzou. Arsimanek ni irosu na mfifitana na mluidatu sati na baran isreu, afa ambuleta ni fanatantirana isani. Milaza ni anietzkin ni enfutun cui, retu antuco política, se vondo na antuco política, zé no fanambarana iretu mamakan fanambarana, gui maxim maralesieno.
Voluan, mitsipaka, tsipisipeta, ni fifidiana fulon ni publik, zay atang ambuleta, ni fayel na binful novembra, telomropulu, siroarivu, avizao, ari mitaki, ni anadiuvana, ni tuktani, pifidiana. Artsmanak, ni rutsan, rio zay mzaka, mzupirini na vaini, etontan de publik en Madagascar. Faru, mitaki, ni sin dinkia politik, etontan de publik, ni aluan ni en na binful novembra, ni tundana vaulan, isuruana ni krizu berber na ara politik na ara ekonomika si asosial aden ni fatel mandray anjara feno amin'ny etsiky ny kolektif de kandidat izay mitaky ny fiandrianam-pirenena sy ny tany tandalana aden ny fahefatra manao antsoavy amin'ny antoko politika sy ny hery velona rehetra na fikambanana sivily na miaramila andray andraikitra manoloana izao krizy lalina mahazo ny firenena izao andeha ny fahadiny atsangana ny hevitra isampokotany kommune distrika ary faritra etsiky ny vondron'olona isan-tanàna ho tompon-drara ho fitakiana ny rariny sy ny mangarary
izany ny avaradrano iny ihany sika ao anatin'ny diabe ampilaminana ndray ankehitriny ny vondron'ireo kandidat sy ireo mpanaradi azy izay ny safidiny avaradrano ny ainga teny ambotraraba ny diabe ny azo anakady kelika ny kandidat larana faharoambe folo ratsyety san jean jacques aloh no mitarika ny diabe miaraka amin'ireo solombavambahoaka mpanaradi ny etsika miray di amin'ireto mpomba ny etsika fotsi reto ny mpitandro ny filaminana ka misy amin'izy ireo no mandeha tongotra ary misy koa ny mandeha fiara vao maraina dia efa hita teny ambotraraba ireto mpitandro ny filaminana ireto ny kandidat azo andrenana rovelo indray dia nana fitsidihana na tena ny fandona ny fanadiadiana zay ny onivan'ny zandarimaria ampirenena fa miro mijanona fotsiny amin'ny resaka fanakianana ny vondron'ireo kandida nefa tsy mety mandray anjara amin'ny fampielezakevitra sy ny dingana rehetra taony seny hoy ny ministra misana ny asa sy ny asa-panjakana rivotina jean bosco zona izy ireo tokoa nisy manao fampielezakevitra ary ajaina ny safidy ny saingy tokony izaka izay hovoka mpifitianana ho avy eo ireto vondron'ny kandida tsy mankatoa ny fanatanterana ny fifitianana ireto tsy maintsy andeha mantsy fifitianana amin'ny enina ambin'ny folo novambra ho avy zao ka ny vahoaka no isafidy izay tantana ny firenena ao anatin'ny dimy taona ho avy manazava izay ny ministra rivotina jean bosco
fiarika fifidianana antsika izao aleo ny vahoaka no isafidy ny olona zay hitondra azy ny filazana mialofa hoe hangalatra filazana mialofa hoe misy hosoka de nahoana no manao présisement ohatran'izany ny olona mbola tsy manomboka akory le matisa de ozy ianao hoe mangalatra na misy hosoka lazainy hoe misy hosoka ilay lisy mpifidianana nomena ny kandida rehetrarehetra ny ary mbola tsy nisy ohatran'izany a nomeny seny ny kandida rehetrarehetra ny diska dura na ny fitehirizana ny lisy mpifidianana nefa zareo sy nandray tokony ao zany ianao no mijery hoe ty no misy olona doublon araka an'izay zareo ka zay voalazan' zareo ho avy ny fifidianana amin'ny fahina mifolonivolana novambra dia misy ny sasany tsy mety manao propaganda safidy zany izy io ohatra ny mpanao baolina ihany io tsy azo terena anao anao propaganda fa zay koa zany ny fampilezakevitra zay ataonao a dia anao no manja mijinja ny ataonao zay mamafy rivotra mijinja tatio io arakaraka ny fahavonombelon'ny mpiasa ny banka ianao ve olona tsy miditra ho fotsoana propaganda dia tsy anaiky ny fahevalo fifidianana misy eo ny very fosiny hoe atao hoe hisy ary le halatra. Ina moa zany dikan'izay mangalatra nefa n'le olona faninana aminao araha mosy tsy makaiza de misy zavatra ataonao angalarana ve? Vato anakitelo anao de malany olona zany eto Madagasikara na vato folo. Ny zavatra atao hoe legitime angamba tsy legitime ny zavatra ipetrahany zavatra atao. Sy amitsika teto rery ny zavatra ohatran'io. Jereo tany Côte d'Ivoire. Tsisy niditra le kandida rehetrarehetra. Fa lany 99% ny filoham-pirenena amin'ny Côte d'Ivoire amin'izao fotoana izao. Ary hisy olo hatrany Côte d'Ivoire no fanaraha-maso eto. Misy namako hatrany Côte d'Ivoire ho avy anaraha-maso eto. Ho azoko misasy tamin'ny maraina de ho hitanareo atoroko anareo le izy hoe inona le zavatra nisy any Côte d'Ivoire. Ny zavatra kasarotina fotsiny fa ny fifidianana tokony andeha.
Ao anatin'izay tontolo politika izay hatrany mitady anjaka amin'ny vanim-potoanan'ny famorimbahoaka toan'ny mpanao politika ankehitriny, ny fifampiatsiany ireo mpitarika politika ao ny mpamakafa kararam-pirenena, ina hitarika any amin'ny fankalana eo amin'ny samy malagasy izany raha tsy misy ny fahatsapatena eo amin'ny tsirairay. Ilaina ny fifanabiazana politika satria tsy afa-miala amin'izao zava-misy ankehitriny izao ny rehetra. Zava-dehibe noho izany ny fanaovana laharam-pamena, ny fahendrena sy ny fihainoana ny feon'ny fieritreretana. Nomarian'ny mpamakafa kararam-pirenena Ramampionina Gérard Noël fa misa efatra ireo heverina ho hery afaka manova ny zava-misy ankehitriny sy mitarika ao anatin'izay fionana izay. Anisan'izany ny mpitandron'ny filaminana, ny fianakaviam-be iraisam-pirenena, saingy tsy azo di tsuite ihany koa ny hetsika ataon'ny vahoaka sy ny fampanjakana ny vola. Azo ialana nefa ireo rehetra ireo rehefa samy mampanjaka ny fahendrena, indrindra amin'ny fampiaino ny rehetra.
Reo a tsy mbola ambony no feo fieritreretana zay olo-kendra indrindra zay rehetra hoe iza le olona hoe hisaraka. Misy olona anakitelo ve anakefatra mety afaka hitaritra hoe ndao rangah atao an'izao, ndao atao an'izao. De efa zavatra zany ny tena fohatra lehibe nina fa antsika lasa hoe milalao miandry lalàna, milaza fa samy manara-dalàna, maho amin'ny fanarahan-dalàna nefa samy manao ny ataony, samy mandeha amin'izay alehana. Ho ansoa io ambonina firenena nefa samy tomaka ny soa zay tiany atao ihany. De lasa tena teny pokaty zany teny zany hoa. De zay no tiako teny hoe ny tena manana ny hery indrindra de ny fahendrena ao amin'ny olona tsirairay zay tena mahatsiaro tena ho tompona ndraikitra sy mety hoe mila matsapa tsika sody hoe izany olana, sody ny ataoko ny olana, sody ny tenitenehiko ny olana, sody fanapaha-kevitro ny olana, na sody ny itarihako ny olana ny olana. Fa tsy misy mahazo mifanatsara ary tsy misy mahazo mifampitsara ary tsy misy afaka miala amin'izao raharaha zao. Fa samy tompona ndraiky tsy mianakavy a na iny amin'ny sehatra madinika indrindra ary a fa ny zavatra kely pidika afokely akiray de mety mandrehatra ny firenentsika ity.
Aindehibe ny firenena ny fadiseranana ka tsy mety raha atao takarinaina amin'ny tsy fitovikevitra ara-politika. Mpiasam-panjakana ary voafehin'ny lalàna ka manaja ny tsy fiandaniana sy fahamalinana anatin'ny toeram-piasana koa ireo mpiasan'ny fadiseranana raha ny fanazavana ny entin'ny talet jeneraly ny fadiseranana Lainkana Zafana Ernest. Tsy maintsy manaraka izay voalazan'ny sata sy ny lalàna amin'ny feno izany ny mpiasam-panjakana vao tonga amin'izany fitokonana izany. Nankasitraka ireo teknisianina izay mahatsapa ny mahamasina ny asany ary tsy nanaiko rehibrehibe ny mpanao politika moa ny talet jeneraly ny fadiseranana arahana toy izao ny fanazavany.
Fidirina sy ny afinite politika zay ananany na atao fahasalamana manokana BDB ny polisy ny firehana amin'ny atoko politika samihafa ka ny fampidirina ny politika atao fahasalamana de lasa miteraka koa ny tsy fitoviana jery ary mety anapoaka ny ataon'ny administration ary zay koa mba hiarovana ny mpiara-miasa rehetrarehetra mba tsy hiditra amin'izay ny fanaovana politika de zomisalaray fa anyvelany fotoana iasana. Fa rehefa atao fahatsiranana dia miasa fahatsiranana atao araky ny lalàna sy fitea ny miasa fazakana atao fahatsiranana ka marina loatra fa NDP ny firenena fahatsiranana ka tsy tokony ho atao fitaovana politika.
Tsy voakasiky ny fitokonana araka ny antso nataon'ny SSM moa ny teo anivan'ny fahatseranana tsy azo ekena ny fanambarana izay nataon'ny SSM ho an'ny fahatseranana satria tsy rafitra ao anaty Saint-Pidou ary tsy afaka miteny amin'ny anaran'ny mpiasan'ny ladoany. Nanamafy ny foibem-pitantanan-drarahan'ny fahatseranana malagasy fa misokatra ny birao rehetra manerana nosy ary misokatra tsakiato amin'ny andro sy ora fiasany mahazatra.
Misokatra bory ny birao fahatseranana manerana nosy na teto Antananarivo na teto amin'ny foibem-pitantanana na tany amin'ny biro personnel ataony anivato a mamorivato a ny tianymotanena na ny amin'ny aeroport dia miasa doly. Torak'izay koa araky nytapitra azoko ny any amin'ny faritany dia miasa doly a ohatra ny andavanandro ary mandeha tsy tapaka amin'ny opération de développement amin'ny port sy ny aéroport rehetrarehetra manerana nosy.
Efa amin'ny resaka syndicat ihany sika dia manamafy amin'ny mety sy ny taona fotsy eny anivon'ny oniversité ireo mpianatra kehitriny lava loatra ny fitsaran'ny fampianarana rehefa tena misedra olana ireo mpianatra tsy maraka intsonomantsy ireo vatsy avy any amin'nyray aman-dreny noho izay zava-misy eny amin'ny anjerimanontolo izay. Isan'ny nambaran'ireo mpianatra tamin'ny syndicat ny SSS Ampanantananarivo ireo nandritra ny fionana mivantana teo amin'ny rotonta izay nitanterahana teny Ankatso. Ny aika amin'ny olana iainan'ny mpianatra izay ny SSS nanambara fa tsy miankina amin'izy ireo ny mety sy ny taona fotsy mbola minitsy sy miaino atrany ny fitondram-panjakana manolona ny zosy ny asan'ny mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra hoy docteur Sami Gregoire Velinirina toy izao ny famitinany fohy ny fionana tamin'ireo mpianatra.
Ny fanontaniana izay azony valiana dia tonga dia ny valiana. Ny tsy maintsy miandra ny fivoriam-be kosa dia nampianrasana fivoriam-be. Koa noho izany dia miara-mitoloko, miara-malahelo amin'ny mpianatra sy ny ray aman-dreny ny CSS izay manahy ny hoaviny ny amin'ny mety isy na ny blanche satria misy ny lany vatsy, misy ihany koa izany nefa tsy afaka miatrika intsony ny fijanonana ela eto Antananarivo. Noho izany dia manambara ny CSS fa raha avy aminy dia tsy ho hisy akory zany any blanche izany ary tsy azo ekena velively zany satria efa nandeha ny fampianarana indrindra teo amin'ny enimbolana voalohany.
Tsy miova moa fa mbola mitaky ireo vary mangatsika samihafa izay tsy mbola hitambaolana mandraka kehitriny ny syndicat CSS any amin'ny fitondram-panjakana ny vaaolana ho iatrany docteur Sami Gregoire Ravelonirina mpitarika ny CSS Ampanantananarivo.
Eo ampiandrasana fatratra ny valiny fitakiana avy amin'ny mpitondra fanjakana mahefa ankehitriny dia mbola mitohy ny fitakiana, mitohy ny fampiatoana, ny fampianarana mandra-pisiny izay valiny azo ekena izay efa natsidika tamintsika teo fa anisan'izany ny fanaovana sony an'ireo dekre anakidimy. Manaraka an'izany ihany koa ny fiandrasana, ny fandoavana ny indemnité de recherche et d'investigation ho an'ireo retraité chercheur ho an' izay tokony ho vitany fa efa misy efa taona mialina zany izay dia avy eo tokony omena ny tetiandro ny amin'izay tsy vitany eo noho eo. Manaraka an'izany tokony hivoaka ny fanekena sy ny fanomezana antoka fa dia handray ny zesta de bonne volonté mikasika ny fandoavana ny relikia momba ny fampiarana ny 3 degré ny fitondram-panjakana amin'ny ty taona 2020 ity ary tokony omena miaraka amin'izay ny tetikandro mety ho mandritra ny 3 taona izay efa ny fampiresahana teo anivon'ny ministera ny tekarena sy ny vola, ministera ny fampianarana ambaratonga ambony sy ny fikaroana ara-tsiansy ary ny CSS efa ny fanekeny zany fa ny fanekeny ny fitondram-panjakana an'izay fotsiny no andrasana.
Anao izantsika izay vaovao eny anivon'ny fampianarana ambaratonga ambony izay ny tontolo ny fanabeazana anjato ny ankizy sy tanora voentana tamin'ny famakim-boky sy fiarovana ny tontolo iainana nandritra ny hetsika karavanil amin'ity volana oktobra ity. Hetsika izay naharitra 24 nanomboka ny 2 oktobra ary nofaranana teny amin'ny tranom-bokim-pirenena nosy omaly. Andihany voalohany ny karavanil izay natao ampiroboroboana ny fitiavana mamaky boky sy fampizarana kolotsaina amin'ireo nosy mifanolo-bodirindrina amintsika aty amin'ny ranomasombe Indiana loha efatra tamin'izany moa no hoe ny tontolo iainantsika ny tety nosy misa telo ity hetsika ity i Madagasikara sy La Réunion ary Maurice. Ho an'ny teto Madagasikara dia nahitana azy teny anivon'ny sekoly maro teto Antananarivo, Tanimanjanga, Toamasina sy Antsiranana ary Fianarantsoa. Mifanojo amin'ny ezaka ataon'ny ministera ny hetsika ho ny italian'ny kabinetra ministeran'ny serasera sy ny kolotsaina Rasoanarivo aja tamin'ny famaranana ny hetsika omaly teny anosy. Nambarany fa fandaranasa ny masoan'ny ministera tamin'ny taona 2022 ny fampiroboana ny roimboky sy ny vakiboky ho an'ny daholobe. Nanampy tosika amin'izany moa ny nanavaozana tanteraka ny tranomboky pirenena. Fa efa niresaka tontolo iainana ihany sika dia natokana ho androm-pirenena ho an'ny varika ny zoma faran'ny volana oktobra. Manamarika ofisialy izany amin'ny fahatrarovana maro amin'izany io 7 oktobra isika eto Madagasikara ka loha hevitra amin'izany ny hoe ny varika lova sarobidy sy tsy manam-paharoa ndao hiaraentana isika maro azy ireo. Biby tsy fahita raha tsy eto Madagasikara ny varika izay misy karazany 200 ka samy manana ny mampiavaka azy avokoa izy ireo. Hita amin'ny fahatrarovana maro amin'izany 200 amin'ireo, ka isan'izany ny babakoto, ny ayay, ny varikandrana, ny varika mena, ny varika mavo, ny fotsife, ny bokombolo, voasokajo biby arovana ny varika ary tafiditra anatin'ny tovana voalohany sites ary ranonanana ny fiazana, ny fihinanana ary ny fiompiana azy ireo. Ny 200 avril 2020 amin'ny 2 arivo tsaivina no nanomezany misteran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy ny GERB ny fitantanana ny faritra arovana maro amin'izany izay misandrahaka amin'ny velaran-tany 28.8 hektara. Atahorana ho lany tamingana ny 40% ny varika ka entanina hiaro azy ireny ny tsirairay. Andro-pirenena ho an'ny varika andehan'ny 50 moa izao marihina androany izao. Ho an'i Thomas nandretsika ao anatin'ity vaovao manaraka ity, manentana hatrany ndre ho afaka tamin'ny fifaninanana ho mpandraran'ny fonja farany teo ny tomponandraikitra mba hijery ireo toromarika samihafa efa naparitaka eny anivon'ny fobeparitra ny fandrarana ny fonja manerana ny nosy. Andrasana amin'ny 8 ny volana novambra ho avy izao any amin'ny sekolim-pirenena ENAP any tetezam-barovohitsaran'i Thomasina moa ny fahatongavan'ireo mpiofana afaka tamin'ny fifaninanana. Samy manana ny dingam-piofanana ho ataony ireo mpiofana misy 15 saingy misy ihany ireo fiofanana tsy maintsy iarahana manatanteraka. Manazava izay indrindra ny talet general ny ENAP ny inspecteur en chef d'administration pénitentiaire Razafisalama Désiré.
Misy kazo roa samihafa tokoa moa zany ireo anaraka fifanana eto. Ny skoajo ray voalohany dia ny skoajo ho an'ny mpianatra ho agent pénitentiaire, misy 20 izy ireo an, manerana ny nosy, manerana ny centre de concours misy enina, ary 40 amin'izy ireo ny vehivavy amin'izay 20 zay. Ny sokajo ray faharoa dia ny greffe comptable d'administration pénitentiaire zay miisa 30. Amin'ireo 30 ireo moa zany dia misy 5 vehivavy, ary amin'ireo 30 ireo ihany koa dia ny 5 tamin'ireo afaka tamin'ilay option concours professionnel. Dia ny faharetan'ny fiofanana moa zany a, 20 ho an'ny mpianatra agent pénitentiaire ary 18 ny ho an'ny mpianatra ho greffe comptable d'administration pénitentiaire. Azo lazaina hoe fiofanana iombonana ihany no trenjareo amin'izao ataoko hoe 15 ka hatramin'ny 20 andro voalohany zao, satria ny formation militaire de base zay tsy maintsy arahany ireo mpandrarany fonja rehetrarehetra na sokajinina mialohany tena anarany an'izay tena hoe formation professionnelle spécifique amin'ny métier-ny personnel pénitentiaire.
Ambarana sika ny vaovao avy eto an-toerana. Ny vaovao avy eo anivon'ny tranombarotra Cosmos miezaka hatramin'ny manakaiky sy manampy ireo mpanjifa ity tranombarotra ity, eo koa ny fanomezany asa manoloana ny fisokafany any amin'ireo renivohitra maro eto Madagasikara izay efa mahatratra 8. Ny sokatra ao Omaly teny Tanjombato moa ny Cosmos 8 eto Antananarivo ary 8 manerana ny nosy. Mahazo tombony amin'ny fihenam-bidy ireo mpanjifa tonga eny Tanjombato satria mahatratra hatrany amin'ny 20% ny fihenam-bidy hatramin'ny farany ity volana Oktobra ity. Toy ireo tranombarotra Cosmos rehetra manerana nosy, azo atao tsara koa ny mandotsy kelikely ny entana vidina eny Tanjombato. Efa nilarana moa ny fisokafany tranombarotra Cosmos teny an-toerana Omaly. Manazava Ralmina Felana, tompon'andraikitry ny serasera eo anivon'ny Cosmos.
Ity magazin voasokafantsika androany ity an dia fandroana eto Tanjombato. Manina nataona eto Tanjombato ilay izy? Satria misy an'ity galerie vao misokatra ity ihany koa, izany hoe ao anatin'ny groupe misy anay ity galerie ity an, dia manakaiky kokoa hatrany ireo mpanjitra izahay an, dia tsy avelanay mandeha lavitra tokoa izany ianareo an, efa misy ihany koa eto Tanjombato. Mira ny promotion androany amin'ity fisokafana ity, izany hoe promotion spéciale an, ouverture an'ity Cosmos Tanjombato ity. Dia misy entana maro isan-karazany moa ny promotion an'io an, ary tsy mifarana ratsy amin'ny faraiky amin'ny 30 volana Oktobra. Tena menatra amin'ny 8% be izao ny promotion an'io an, afaka mijery aty ianareo an izay mbola tsy mahatratra amin'izao fotoana izao an, faraky ny teneniko teo hatramin'ny 30 volana Oktobra izahay an, ary izay rehetra mividy entana androany an dia omenay fanomezana daholo an izay ola tonga. Ary misy ihany koa ny tolotra maro isan-karazany an atao amin'ny Cosmos ahitanao promotion akoatra ilay promotion izay tena miavaka androany io. Fahafantarantsika ny Cosmos an dia mivarotra entana maro isan-karazany an. Ny Cosmos an nanomboka tamin'ny 2013 magasin Cosmos an dia mivarotra électroménager an, audiovisuel an, misy ny outillage an, misy ny moto an, misy ny électroménager an, misy ny téléviseur an, misy ihany koa ny électroménager maro isan-karazany an amin'ireo grande marque izay hita eto Madagasikara.
toy izao indray ireo vaovao avy any ivelany. Ho tanterahana anio arivo ao amin'ny bazilika ny Masindapiera ny fiombonam-bavaka ho an'ny tanimasina sy ho an'ny fandriampahalemana ny manerana an'izao tontolo izao. Anomboka amin'ny enina arivo izy io horan'ny Roma ary ho tarihin'ny Papa François amin'ny fanaovana ny rozery sy ny vavaka fitsahona ny sakramenta masina. Fangatahan'ny Papa François efa herinandro vitsilasy izay tsy ivina ny anokanana ny anio 17 oktobra ho andro fivavahana sy ifadikanina mba hisiny ny fandriampahalemana manoana ny ady samihafa misy amin'ireo firenena maro amin'izao fotoana izao. Fiombonam-bavaka tsy ho an'ny mpino katolika ihany fa ho an'ny kristiana. Mitaky ny anoka fanalalana ahafahana mitondra fanampiana ho an'ny maolona sy fampitoana ny ady mba ahafahana manampy ny mponina ao amin'ny faritry Gaza, ireo mpitondra ny vondrona eropeanina ny faritry Gaza izay hiaran'ny fahirano sy lasibatry ny zerabomba ataon'ny israelianina ho valin'ny fanafihan'ny Hamas palestinianina tamin'ny 7 oktobra lasa teo. Efa maherin'ny 7 arivo ny Hamas ro matin'ny israelianina tamin'izao fanafihana ny Gaza izao. Sivily maro anisaka ankizy ny manodidina ny 3 arivo amin'ireo. Misa 700 sy arivo any ho any koa ireo israelianina maty hatramin'ny andohan'ny ady ka tamin'ny andro voalohany sy ny fanafihana no nahitana ny maro anisa tamin'izany. Izay ny momba ny Israely sy Palestina fa isan'ny mbola mitanany sain'ny mpanarabavao koa ny zava-misy any Ukraine. Ampangain'ny Etats-Unis ho mamono ireo miaramila rosiana mialandarana sy manohitra ny fanafihana ny faritra atsinanan'ny Ukraine io Rosia. Nambarany mpitondra teny ny firaikefim-pilaminana amerikanina omaly fa mandrahona ny amono ny andian-tafika manontolo ao atsinanan'ny Ukraine ireo mpitaritafika rosiana raha toka mamaly ny fanirahana azy ireo miaramila rosiana ireo. Manany filoha ukrainianina Volodymyr Zelensky so variny amin'ny fanafihana misy any Gaza rehetra ka tsy maharaka intsony ny zava-misy sy iainan'ny vahoaka ukrainianina. Naneho ny fahavononan'i Rosia kofidinina filoham-pirenena amin'ny taona ho avy ny filoha Rwandais Paul Kagame. Efa maherin'ny 20 taona izao nitondrany an'i Rwanda ary izao izy mbola mikasa ny anomboka fepotokesana fa nefany izao indray. Iray amin'ireo firenena afrikanina voasokajy ho milamina any amin'ny kontinanta afrikanina i Rwanda raha ny fijerin'ny mpanaramaso sasany. Manankina ny fomba fitantanan'andriamatoa Paul Kagame kosa ny mpanohitra sy vondrona maro mpiaron'izy n'olombelona any an-toerana. Ambaran'izy ireo fa miaina anaty tahotra azy ny mponina ary tsy misy ny fahafahana maneho hevitra ankalalahana. Makasitrika no mpiaino nanaraka hatramin'ny farany vaovao tamin'ity zoma atoandro ity amin'ny rondrany fotoana sika manaraka mandrapitafary.